Pane Ježíši, dovol nám, abychom se dnes dívali na tebe. Ne na řečníka, ne na všaké projevy. Kéž by naše oči se dívaly na tebe, viděli tebe a slyšeli tebe. Vyznáváme na tomto místě, že ještě v mnohých věcech selháváme. Ještě v mnohých věcech jsme ti vzdálení tvé podoby. Prosím tě za odpuštění, prosím tě za slitování. A neopouštěj nás, naopak voláme, Pane Ježíši, buď tady mezi námi. Ty jsi naše naděje, ty jsi naše spása, ty jsi naše skála, ty jsi naše pomoc. My tě opravdu potřebujeme. Tak nám dovol, prosím, po celý tento čas vidět tebe. Tak díky, že smíme počítat s tím, že jsi v našem středu. Děkujeme ti moc za to. Amen. Jsem velice rád za tu píseň, kterou jsme právě zpívali. Budeme opravdu stát dneska před Jordánem a budeme se zabývat tím, co prožíval Boží lid v tom čase. A věřím, že nám to bude dobrou motivací k tomu, abychom také zareagovali podobně, jako reagovali oni. Ale dovolte mi teda ještě úvodem říci, jak už to tady zaznělo, a jste k tomu i vedení bratřími staršími, rozhodli jste se jako sbor jít cestou duchovní obnovy. To je zřejmě proto, že vnímáte, že jste na jedné straně velmi dobře zabezpečení, zdánlivě vám nic neschází, všecko probíhá tak, jak by to probíhat asi mělo, a přesto ale vnímáte, že schází něco k naplnění těch Ježíšových slov, dám vám život a to v hojnosti. Co to je? Čemu nás to Pán volá? Že ten jeho život je v hojnosti. Ano, život máme z Boží milosti. Ten život, který nám přinesl jistotu spasení. Ale co to ještě ta hojnost? A jsou to slova našeho Pána Ježíše Krista, který nás k tomu zve. Takže vidět, že potřebujeme porozumět, co tomu brání a najít odvahu učinit určité kroky ke změně. Tak se dneska podíváme na jeden takový biblický příběh, od kterého očekávám, že nám může pomoci na cestu té duchovní obnovy vstoupit. Budeme se dívat na biblického Mojžíše a Josua. Ano, Mojžíš je na konci své role vést vyvolený lid Izraele. Jeho odchodem končí jeden způsob vedení lidu, a s nástupcem Josuem je pak lid veden novým způsobem. A byl bych rád, kdybychom se právě na to dneska mohli soustředit. Jak už jsem se zmínil, Mojžíš přivedl lid až ke břehu Jordánu. Tam se Boží lid utábořil. A dochází tam ještě ke zvláštní situaci, kdy Mojžíš stojí ještě jednou před celým tím národem, rozdělil vedoucí pracovníky na dva tábory, tam byly dva kopce, každý ten tábor postavil na jeden kopec. Jeden ten tábor z těch šesti vyvolených synů Jákobových měli za úkol vyjádřit požehnání a na tom druhém kopci měli vyjadřovat, jaká prokletí budou následovat ty, kteří nebudou následovat Hospodina celým srdcem. Když se podíváte, píše se o tom v 5. knize Mojžíšově ve 28. kapitole a tam je to samozřejmě podmíněné tím, co už je napsáno v tom první verši. I stane se, jestliže opravdu uposlechneš Hospodina svého Boha a budeš zachovávat a plnit všechny jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, Hospodin tvůj Bůh tě vyvýší nad všechny národy země. A přijdou na tebe všechna tato požehnání a dostihnou ti, jestliže uposlechneš Hospodina svého Boha. Vidíme, že a pak následuje celá řada takový výčet požehnání, která budou Boží lid následovat, ale je tam ta podmínka, pokud dáme celé své srdce Hospodinu. Celé, ne část, celé. A na druhé straně a tom druhém kopci pak vyznávali, pokud nedáš Hospodinu to celé srdce a neuposlechneš prostě ho v těch věcech, které on pověděl, pak tě bude následovat mnoho prokletí. A kdybyste se do té 28. kapitoly podívali, jak byste zjistili, jaký je tam nepoměr. Je tam určitý odstavec požehnání, ale těch prokletí je tam neuvěřitelně mnoho, mnohokrát víc. A Bůh si nepřeje, aby jeho lid prožíval prokletí. On si přeje, aby prožíval tu hojnost, aby prožíval to požehnání. Takže vy jste se vydali na tuto cestu. V době, kdy to Mojžíš tomuto lidu říká, tak ten lid je v určité, můžeme říct, v určité duchovní dospělosti. Je to generace, která v podstatě vyrostla na poušti. Byli tam taky i takoví, kterým už bylo 60, protože ti, kteří měli do 20 let svůj věk a vstoupili na poušť, tak ty to přežili a pak to byla generace, která se už narodila na poušti. Byl to lid, který byl zvyklý žít na poušti. A na té poušti byli Bohem vychováváni, byli tam svědky mnoha božích zázraků a boží výchovy. Takže můžeme říci, že určitá duchovní dospělost již tady byla znát. A nyní vlastně skrze Mojžíše Hospodin vede ten lid k zvláštnímu rozhodnutí. Teď se rozhodni, dnes se rozhodni. Chceš jít cestou života, anebo cestou smrti? Chceš jít cestou požehnání, anebo chceš jít cestou prokletí? Je to tvoje volba. Bůh stále zachovává svobodnou vůli člověka. Říká, je to tvoje volba, pro co se rozhoduješ? Chceš jít cestou požehnání? Pak ale žádám celé tvé srdce. Chceš jít cestou prokletí? Ale musíš počítat s tím, že to bude mít své důsledky. Moji drazí, i my jsme dneska na takovém místě, kdy se rozhodujeme. Chcete jít cestou duchovní obnovy? Já věřím tedy, že jste se rozhodli jít cestou požehnání. Proto jste se rozhodli pro duchovní obnovu, že? Jinak byste zřejmě asi o to nestáli. Takže jde vám o to a rozhodli jste se před Hospodinem, věřím ve svém srdci. Ano, chci jít cestou požehnání. Chci jenom porozumět, co to ještě znamená dát ti celé své srdce. Tím, že se ten boží lid rozhodl jít cestou požehnání, tak pak kdybyste si všímali, jak to probíhlo dál, pak už to byl sám Hospodin, který se ujal vedení a vede ten lid svým způsobem. Tak, aby mohl prožít skutečnou obnovu. Takže to byl Hospodin, který sám vede. Pokud jste se i vy rozhodli jít touhletou cestou požehnání, tak věřím tomu, že Hospodin už povede dál vaše kroky. Bude vám odhalovat jednotlivé věci, kterými budete procházet. Potom dochází k tomu, že Mojžíš předává vedení Jozuovi a potom je vzat do nebe. Podobně a je i, my žijeme v novozákonní době, podobně i Ježíš je na hranici staré smlouvy a nové smlouvy a přebírá od Jana Křtitele štafetu a vede nový boží lid novým způsobem. Takže i když se budeme zaobírat dneska tím starozákonním příběhem, velice živým, tak chci, abyste viděli, že to má v Novém zákoně obdobu. Jozue, Ježíš. Byla tam změna. Ježíš přináší jiný způsob myšlení, přináší jiný způsob postoje k nebeskému Otci. Ale vraťme se k tomu Jozuovi. Jozue s lidem je utábořen před Jordánem. A doposud lid dělal vše tak, jak řekl Mojžíš. Byli zvyklí na to, že tady byl vůdce povolaný od Hospodina, pak dlouho nic a pak tady byl lid. I my v církvi bratrské jsme doposud byli zvyklí na určitý systém. Kazatel s velkou úctou, pak dlouho nic a pak posluchači nebo naslouchající. To je starý způsob, to je naše tradice, svým způsobem dobrá. Ale podle nového zákona vidíme, že Hospodin má jiný záměr, jiné myšlení. On touží potom, aby církev byla tělo Kristovo. Kdy všichni jsou upřeni na Krista a kdy každý v tom společenství má zvláštní dar Ducha Svatého a všichni si navzájem slouží. A to ještě v plnosti neumíme. Všimáte si, že nás ta duchovní obnova vede teda k nějakému novému přemýšlení? Za Jozua nastává změna myšlení. Jozua celkem 40 let žil pod výchovou Mojžíše. To znamená, že i on cokoliv začal za začátku dělat, dělal stejně, jako dělal Mojžíš. Tam nebyl žádný rozdíl. To byl věrný učedník Mojžíše a od něho se naučil všechno. Nicméně, Pán Bůh se s tím nespokojil, Hospodin se s tím nespokojil a vede Jozua ke změně jeho postojů a myšlení. Jak se to stalo? Kdybyste se podívali do 5. knihy Jozua, tak tam od 13. verše, já to jenom z časových důvodů asi nebudu číst, dochází k tomu, Jozua přichází a dívá se pořád na druhou stranu břehu Jordánu a vidí, že tam je velikánské město Jericho, opevněné a vojensky obsazené, ví, že to nebude jednoduché a tak přemýšlí prostě takovým způsobem jako Mojžíš. Jsi s námi nebo proti nám? To byl způsob myšlení Jozua, když chodili po poušti. Když se tam setkal najednou s nějakým poslem, někdo se mu tam postavil do cesty při té jedné procházce, když se opět díval na Jericho a přemýšlel, že? Znáte ten příběh? A pak dochází k tomu, že Jozue vidí tam toho bojovníka s vytaseným mečem a tak se ptá, kdo jsi? Jsi s námi nebo proti nám? To je myšlení Mojžíše. A ten posel s tím vytaseným mečem mu říká, hele, honem si zuj boty, jsi na svatém místě. Nevíš, s kým hovoříš. Pak tam máme něco utajeného, ale já jsem přesvědčený o tom, že on si měl zout boty, protože byl vlastně před Božím domem. Tam byl mnenou zjevený Boží dům, on vstoupil do Božího domu a do domu se zouvá boty, že? Když jdeme my do svého domečku, taky si zouváme boty. Seš na svatém místě a tam mu bylo zjeveno něco nového. Protože Jozue se vrací a má jiné myšlení. Jozue se vrací z tohoto setkání a má jiné myšlení. Už nereaguje stejně jako Mojžíš, reaguje jinak. Najednou vede ten lid tak, ano, já vás dál povedu jako váš vedoucí, ale už se nedívejte na mě. Od této chvíle se budete dívat na schránu smlouvy, kterou ponesou kněží. To je nový způsob. Schrána smlouvy je v podstatě symbolem. Bůh je mezi námi. Bůh, Boží přítomnost je tady přítomná. Ano? V našem případě v novozákonní teologii bychom řekli, Kristus je mezi námi, je tady s námi, že? A teď se jenom upřeně dívejme na Krista. Tam je dokonce řečeno, jaká má být vzdálenost mezi těmi lidmi a tou truhlou. Tam byla požadována úcta, bázeň a zároveň, aby stále viděli, kam ta truhla jde, protože ta určovala směr. Aby nikdo se nedostal napravo ani naleva, všichni šli tím správným směrem. A všichni měli upřeně se dívat. To je nový způsob myšlení. Dívat se na Krista. Víte, ne na to, kdo stojí před vámi. Že? Já bych před vámi mohl stát a vyznávat spíš také své poklesky a hříchy. Protože i já potřebuji milost. Ale potřebujeme vidět Krista. Církev se potřebuje soustředit na Krista. Někdy máme pořád tendenci dívat se na toho, kdo stojí v čele a napodobovat ho. A potom církev kolikrát nerostane, jde dopředu. Protože nemá tu správnou funkci, kterou by měla mít. A když tohleto Jozue prožil, tak pochopitelně potom vede lid také ke změně myšlení. On potom vede nebo připravuje lid na dvě důležité věci. Čeká nás přechod přes rozvodněný Jordán, to jsme zpívali v té písni. A to druhé, Jozue už také ví, jakým způsobem získávat ta nová území. Že to nebude se zbraněmi v ruce, že to bude nový způsob. To měl to zjevení od toho, že v tom Božím domě. On najednou vidí ty věci jinak. Jednak vidí, dívejte se na tu schránu, že smlouvy, ne na mě, ta půjde před vámi, tam to je to podstatné. A potom vlastně ukazuje, že na té druhé straně budou muset vybojovávat území a o to je i naše touha. Chceme-li duchovní obnovu, tak potřebujeme porozumět, pane, jakým způsobem vlastně my máme oslovovat další lidi, jak získat další území jiným způsobem. Budeme-li získávat srdce lidí pro Krista, znamená to, získáváme určité území. A o to je, co se potřebujeme naučit, jak získávat nová území. Jak to dělat? máme doposud nějakou tradici, nějakou zkušenost, mnoha letou, že? Naše církev má dlouhou zkušenost. Jak to vypadá? Čili potřebujeme se naučit něco nového. Čili vidíte, ten Jozua připravuje ten lid na něco nového. Zvláštní ale je, že Bůh se rozhoduje jednat s tímto izraelským národem v takové, podle mě, záměrně podivném čase. V čase, kdy je Jordán rozvodněný. Víte, Jordán není velká řeka. Kdo jste byl v Izraeli, to víte. Ta teče mezi břehy a bez problémů se dá přebrodit. Není problém. Ale když je ten Jordán rozvodní, to je v čase žně. To se opakovalo asi každý rok zřejmě. Nebo aspoň velice často. Jak tomu rozumět? Jak tomu, moji milí, rozumět? Pokud je Jordán v korytu, není problém jej přebrodit. Ale v čase rozvodnění je situace jiná. V té novozákonní terminologii to znamená, že Jordán je symbolem Božího ducha. A dobře, teďka poslouchejme. Jordán v korytu je příklad, kdy Duch svatý se pohybuje dle lidských pevně vymezených teologických představ. Víte, my jsme se naučili říkat, ano, Duch svatý je v nás, Duch svatý je mezi námi, Duch svatý pracuje, ale náš strach a naše teologie omezuje dílo Ducha svatého. To je třeba si říct poctivě. My mu určujeme, co může a nemůže. To jsou naše představy, kam my mu dovolujeme až jít. Ale rozvodněný Jordán znamená, že to přešlo ty břehy. Víte, když přijde Duch svatý, když začne Duch svatý jednat, a jenom v Duchu svatém jsou změny. Jenom v Duchu svatém je možné očekávat nové nastartování a můžeme očekávat něco nového. Tak je to častokrát to, co není pod kontrolou lidského rozumu, ale je to pod kontrolou Boží. Bůh to má pod svojí kontrolou. Ale připomínám to, protože pokud chceme duchovní obnovu, pokud chceme opravdu něco, co přinese nový život a tu hojnost, tak můžou se dít věci, kterým nemusíme také rozumět. A potřebujeme být na to připraveni. Chápete to? Tady vidím, že Pán Bůh se rozhodl záměrně provázet ten lid v době, kdy byl Jordán rozvodněný. Proč? Proč? Protože lid měl pochopit jednu důležitou věc, že duchovní zákony jsou nadřazeny nad zákony přírodními. Protože když oni procházeli tím Jordánem, rozumíte mi, teď trochu předbíhám jenom to své kázání, tak se zastavil Jordán, jako kdyby tam byla najednou přehrada a začali se vzdouvat hladně a oni šli po suchu. Umíte si představit tu situaci, po které oni měli jít a měli přejít ve víře, že nás to nezaplaví, že se tam neutopíme? To chtělo víru, že? Ale oni potřebovali změnit myšlení, že Boží zákony jsou nadřazeny nad zákony přírodními. Oni potřebovali prožít tu velikou Boží moc ve svém životě. Oni potřebovali prožít změnu myšlení. A to prožijete ne, že si řeknete, já teďka začnu přemýšlet jinak. To prožijete v době, kdy prožijete nějakou situaci, která je nesnadná. Kdy jenom člověk už ví, že tady nejde o můj život, kdy už nehájím jenom sám svoji existenci, ale že tady se jedná o něco víc. To byl záměr Boží. A pak tam nastává důležitý okamžik. Ještě než vyšli, tak Jozue dává výzvu celému lidu. Posvěťte se. Říká, posvěťte se. Je čas se posvětit. Stojí před námi věci, do kterých nebude snadné vstoupit. Abychom do toho mohli vstoupit, potřebujeme se posvětit. Co to znamená? Víte, posvětit se znamená oddělit se od všeho, co mě nějakým způsobem odtahuje od Hospodina. A oddělit se pro Hospodina. Oddělit se od všech věcí, které mě nějakým způsobem stahují od Hospodina. Protože Hospodin chce, abych já se přiklonil k němu a dělal jsem jenom věci, které on chce. To je posvěcení. Toto je význam posvěcení. A A od čeho jste teda ten lid měl tehdy odvrátit? Je zvláštní, že tam v tom textu se o tom nepíše. A tak mi jenom dovolte povědět vám svoji verzi, jak ke mně Duch Boží promluvá, když o tom na modlitbě přemýšlím. Od čeho jsi měl odvrátit? Tak jednak určitě od strachu, nejistoty a obavy. Co to vlastně je před námi? Já tomu nerozumím. Můj rozum na to není schopen reagovat. Nezapomeňte, že šlo o generaci, která vyrostla na poušti. Oni byli zvyklí žít a byli tam spokojení v podstatě. Oni byli zvyklí žít na té poušti. A teď najednou před nimi je Jordán a ví, že za Jordánem začne něco nové a oni si to neumí představit. A navíc je tam rozvodněný Jordán. Ta představa, že máme prostě projít tím rozvodněnou, to rozvodněnou řekou, kdo to přežije. Čili úplně přirozená reakce, strach, nejistota, obavy, obavy z neznámého. To si potřebovali, to potřebovali odložit. Zkuste se do toho trochu to vžít. Co to, když jste tam stáli vy, jak by asi reagovalo naše srdce? Jak by reagovala naše mysl? Čili je to pochopitelné, že je s tím spojená obava z toho neznámého. Když vykročím novým způsobem, co to může být? Víte, já si dobře pamatuju na dobu i po církvích v českém Sionu, když se řeklo křest Duchu Svatém, to byl velikánský problém v mysli najednou. To byl velikánský problém. Strach, co to je? A když přišlo to probuzení na začátku 90. let minulého století, kterým jsem prošel a vím, o čem, co se dělo. A děli se úžasné mnohé velké věci. Tak to byla církev, která se bála a která se postavila proti, která to nazvala najednou takovým sektářstvím. A přitom to bylo z Božího ducha. Víte, je to přirozené, mít strach. Strach, co to je? Najednou začnou lidi mluvit v nových jazycích, dějou se zázraky, dějou se uzdravení. Najednou strach, co to je? Ano, dostávalo se do toho hodně příměsí tělesného, je to pravda. Byly i negativní zkušenosti. Ale najednou lidé byli více soustředěni na ty negativní věci, než na ty pozitivní, co Bůh chtěl dělat. Čili já tomu rozumím a je to přirozené, že člověk najednou prožívá obavu z toho neznámého. A to bylo zapotřebí odložit. I vy stojíte najednou před něčím novým. Doufám, že si uvědomíte, že když chcete duchovní obnovu, že to je něco jiného, než bylo doposud. Jinak je to divadlo akorát. A to přece nechcete. Chcete se více přiblížit k Pánu. Chcete mu lépe rozumět. Chcete, aby vaše srdce více hořilo pro něho, že? Chcete, aby Duch Svatý dostal větší prostor k tomu, aby to Boží království se prosazovalo mezi námi. Jak, to já nevím. A to ví Pán. Takže je tu něco neznámého a je třeba se oddělit od toho strachu. To druhé, co tam vnímám, je, už jsem se o tom trošku zmínil, je třeba se oddělit do určité míry i od tradice, na kterou jsme byli doposud zvyklí. Je třeba mít stále před sebou to, co říká Boží slovo, že církev, ale i ten sbor je také církev, že každý, kdo je součástí té církve, má mít, pokud je znovu zrozený, má zvláštní dar ke společnému prospěchu. Čili ta funkce té církve je definována podle Nového zákona trošku jiným způsobem, než jak je to ve staré smlouvě. Ve staré smlouvě. My jsme doposud byli hodně zvyklí, že kazatel dělal všechno v podstatě. Měl sice velkou úctu, velkou důstojnost, ale všecko zajišťoval, že? Ostatní pouze naslouchali. Čili to je dobrá tradice, to není špatné, já nejsem proti tomu, ale je možná třeba se nebát mít změnu toho myšlení o těch věcech. Jde o činnost těla Kristova. A to další, co tam vidím, je v podstatě zachyceno v tom textu, který tady byl citován hnedka na začátku. Druhá Paralipomenon, sedmá kapitola, 14. verš. Ono by bylo dobré to číst od toho 13. verše. Já se k tomu asi ještě pak vrátím. Ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat můj tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Já se k tomu za chvilku ještě vrátím, ale tady jednoznačně slyšíme, že tím určitým procesem té proměny je odvrátit se od svých zlých cest. Tady potřebujeme dát prostor Duchu Svatému, aby každému z nás ukázal, jestli ještě v mém životě nevládne určitý hříšný postoj, prostě nějaký hříšný styl, který se Bohu nelíbí. Odvrátit se od svých zlých cest. To je další důraz, který patří do toho slova posvěcení. To znamená, je tam vedení k pokání. A také samozřejmě posvěcení znamená být oddělen pro službu Hospodinu, být oddělen pro Hospodina. To znamená pro pravou bohoslužbu. A pravá bohoslužba, moji drazí, není nic jiného, než uctívat Hospodina v duchu a v pravdě. To je pravá bohoslužba. A to není jenom v neděli na shromáždění. To je pod každý všední den. Že svým životním stylem uctívám, že? Uctívám Hospodina v duchu a v pravdě. Že to, co říkám, to, co žiju, je pravda. Že to je podle toho, jak mě Duch Svatý vede a vychovává. Tak, čili jsem oddělen pro pravou bohoslužbu. A také jsem povolán k tomu, abych Hospodinu vzdával čest a byl mu vděčný. A to druhé, co tam vnímám, že tam jednak pro ten životní styl ve vztahu k Hospodinu i v tom společenství, ale zároveň tam také vidím důraz, že máme být Hospodinu k dispozici pro misi. Víte, co je zvláštní? Už v tom Jerichu dokonce došlo k misi. Všimli jste si toho? Jedna žena s celou svou rozšířenou rodinou byla zachráněna. Celé město sice padlo a byla to nevěstka, my bychom řekli, velmi hříšná žena. Čili Pán Bůh otvírá svoji nároč k hříšným lidem. Víte, když budeme toužit po to, abychom šli mezi lid, tak se budeme setkávat s různě rozbitými lidmi nebo svázanými lidmi. Prostě dneska se lidé zaobírají vším možným. A s tím je třeba počítat. Ale Bůh má svůj způsob, jak vypůsobit hlad a víru v těch lidech. Ta žena, jak se dozvěděla, jak ona vůbec uvěřila? Víte, jak se to stalo? No, oni se totiž ti zvědové z toho Jericha dozvěděli, co všechno Bůh, jehož izraelský národ uctíval, co všechno tento Bůh po celé té doby od Egypta a po celou tu dobu na poušti dělal. Oni to věděli velice dobře, kolik králů pohanských bylo přemoženo, jakými zápasy prošli a jak Hospodin prostě stál vždycky za svým lidem. Čili na to Jericho padla hrůza, tam je napsáno. Padla na ně strach a hrůza. Celé město bylo pod strachem. To znamená, mluvilo se o tom. A z toho slyšení, tak jak to slyšela i ta nevěstka, uvěřila, aha, to je ten Bůh, který jim dal tuto zemi. My tomu nezabráníme. Bůh jim to dal. Protože i to se zvědové dozvěděli. Protože o tom se v Izraeli mluvilo. Jdeme do zaslíbené země. Víte, to okolní národy všichni věděli. Proto se vojensky stavěli proti. Chtěli jim v tom zabránit. My jdeme tam, na to území, které nám zaslíbil Hospodin. To znamená, o tom se mluvilo. Ona to zaslechla a z toho slyšení v ní vyrostla víra. Ten jejich Bůh je pravý Bůh. A měla bázeň. A tak vytvořila smlouvu s těmi zvědy, že? Vytvořila smlouvu a opravdu byla zachráněna ona a celá ta její rozšířená rodina. Otec, matka a všichni ty ostatní v té rozšířené rodině. Pro její víru. Protože ona o tom mluvila v té své rodině. A Pán Bůh jim to dal. Čili vidíte, že tady je další poslání v té duchovní obnově je, že nás to má dovést k pravé bohoslužbě, k pravému uctívání Hospodina, zejména v tom našem i společenství, ale i v životě každého z nás. A to druhé, Pán nás vede vybojovávat nová území s tím, že on si chce najít ty jeho lidi, kteří, v nich se probudí víra. To je misie. Jsme volání jít ven, jsme volání dál. Ano? Není možné se uzavřít v té naší modlitebně a tady si dělat, jak jsme hezky zabezpečení. Ale Pán na nás chce volat směrem ven. Tak o tom určitě budete hovořit v těch dalších nedělích. To jsem jenom chtěl naznačit. Abychom viděli, pro co se máme oddělit. Potřebujeme se oddělit pro tyto konkrétní věci. No a podobně je to i v Novém zákoní, v novozákonní době. Ježíš odchází do nebe a křesťanům nezbývá, než spolehat ve víře na vzkříšeného Krista. To znamená, i Ježíš ustupuje jako člověk, jako syn člověka, ustupuje jakoby z cesty a potom boží lid, který byl znovu zrozený, už je soustředěný pouze na Krista. My bychom řekli na tu schránu z té smlouvy starozákoně. A posvěcení v podstatě probíhá v té horní místnosti v Jeruzalémě, kde se učedníci zabývali jednak studiem písma, studovali tam boží slovo a dokonce už s takovým prorockým pohledem, pak se tam společně modlili a jednomyslně byli navzájem spolu. Víte, když jste někde tolik dní spolu, tak si umíme představit, že tam také si dávali dohromady své porušené vztahy. Ono to bez toho totiž není možné. Jinak nemohli být jednomyslní. Jinak by nebyli jedné mysli. Oni si tam museli dávat dohromady také své vztahy. To je posvěcení. Toto je posvěcení, to novozákonní posvěcení. Láska k pravdě, láska k božímu slovu, že touha uctívat Hospodina v duchu a v pravdě, to jsou ty modlitby, to je to uctívání. A potom také mít i být spolu, touha potom být spolu a být v jednotě, být v jednotném pohledu na Pána Ježíše Krista. A v ochotě vyjít ven. Oni věděli, že čeká, že přijde okamžik, kdy budou muset vyjít ven. Nemohli být pořád zavření, že? V té horní místnosti. To oni věděli a tušili. A pak prožili letnice a tam přijali dar Ducha Svatého k společnému prospěchu. Tam prostě vstoupili najednou do nové vlny a Duch Svatý je začal používat k novým věcem a výsledek byl jaký? Byli všemu lidu milí. To je na další kázání, to já tady nemůžu rozvíjet, ale chci vám jenom ukázat, že to v podstatě touha vstoupit do společenství s Duchem Svatým, dát mu prostor co největší, aby on mohl mezi námi jednat a on nám bude ukazovat a zjevovat, jak máme jít dál. A důsledkem pak bude ten přitažlivý život z Boha, který způsobil už právě v té prvozákonní církvi, že křesťané byli všemu lidu milí. V Jeruzalémě, pak následně v okolí Jeruzaléma a to se šířilo dál a dál. Čili misie. K tomu chceme jít do té duchovní obnovy, tak nás to tam, chtě nechtě nás to tam potáhne. Duch Svatý nás tam povede. A já jsem teda v závěru, nechci už víc hovořit. Chtěl jsem vám nastínit jenom tu situaci, která tam prostě se vytvořila. A pokud jsme se teda rozhodli pro život a pro požehnání, pak je před námi ta výzva, posvěťte se. To je dneska, co vám také já předkládám. Posvěťte se. A znovu se teda vrátím do té druhé paralipomenon do 7. kapitoly. A do toho 14. verše, ale dovolte mi číst také ten 13. verš. My máme i tendenci něco vytrhnout z kontextu, ale já chci, abychom četli i ten 13. verš. Jestliže uzavřu nebesa a nebude déšť, jestliže přikáží kobylkám, aby požírali zemi, či pokud pošlu na svůj lid mor, ale můj lid, který se nazývá jménem, se pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. To je to, po čem toužíme. Že? Ten závěr, ale k tomu vede nějaká cesta. Všimněte si, když boží lid je neposlušný, když boží lid si vybere tu cestu ne života, ale v podstatě neposlušnosti, tak potom i Pán Bůh musí jednat určitým způsobem a nebojíme se to říct, to tak je. On má své armády, že on může zastavit déšť. My jsme byli teďka svědkem toho, jak národ začal volat, jít nemáme podzemní vodu. Pokud budou pokračovat takové horké dny, co se bude dít dál. To je zdvižený Boží prst. Bůh nám něco říká. Národe český, začněte přemýšlet. Začněte přemýšlet, že něco není v pořádku. To je zatím je to zdvižený Boží prst. Ale co naděláte, když Bůh nedá deště? Je to jeden ze způsobů, jak Pán Bůh hovoří. Pokud je národ neposlušný, pokud tam vládne hřích. A když ani to ještě nepomůže, pak přijdou kobylky. To znamená, i z toho mála, co se narodí, v čase suchu, kobylky požerou. A kdyby to nepomohlo, tak je to ještě mor. Pán Bůh to nechce dělat, rozumíte mi? On nechce. On to nemá ve kůrově třeba. On to nechce dělat. Ale pokud národ a lid nechce poslouchat Hospodina, tak vlastně toto je cesta, kdy Bůh ještě dává šanci, ještě máš šanci to změnit. A samozřejmě tady on hovoří k izraelskému národu, říká, pokud můj lid, že on to pošle na svůj lid, to znamená na ten národ. A něco jiného je, když tam ale řekne, ale pokud můj lid, který se nazývá mým jménem, udělá nějaké kroky, tak to přináší požehnání. To znamená, Pán Bůh si uvědomuje, že ale v tom národě existuje jeho lid, který se nazývá jeho jménem, to znamená, to jsou Kristovci, to jsou ti, kteří následují Krista, kteří milují Krista, to jsou ti, kteří jsou otevření pro poslouchat svého Pána Ježíše Krista. Lid, který se nazývá mým jménem, od nich očekává, že oni zástupně začnou dělat něco důležitého. Pokud se toto narodí, vy ten národ se nepokoří, ten neví ani, co to je. Ale Pán Bůh očekává, že někdo zástupně to udělá z toho národa. Můj lid, který se nazývá mým jménem. A co má udělat? Jsou tam 4 kroky, které Bůh očekává, že se má stát. Že se má stát. A to je to první, když se pokoří. Víte, co to znamená se pokořit? My máme zpravidla tendenci říct nočinit pokání, ale to je až na konci. Odvraťte si od svých zlých cest. Pokořit se znamená umět uznat. Stojím na místě, kde Bůh se mnou není. Když se podíváte na Jákoba, který byl tam u toho Lábana, 21 let, žije si v požehnání, on měl velké požehnání, měl 2 manželky, měl už děti, měl velké stádo, byl bohatý, měl velké požehnání, byl zabezpečený a najednou Bůh k němu promluví, Jákobe, je třeba se vrátit zpátky, nejseš na správném místě, ty máš být tam, jak jsem určil Abrahamovi, tvému dědovi, a tvému otci Izákovi. Ty máš stát tam, tam je tvé místo. To znamená, Jákob musel uznat ve své mysli. Rozumíte, on se měl dobře. Jaký pak důvod, jemu se všechno dařilo, na co sáhnul, tak na tom bylo požehnání. A Jákob mu říkal, ne, pojď zpátky, nejseš na správném místě. Je čas, 21 let, seš někde jinde. A protože on to uznal ve svém srdci, před sebou, ve svém srdci i před svojí rodinou, on to musel té své rodině říci a všichni to uznali, nejsme na správném místě. Tak to, od toho okamžiku, když pozorujete ten příběh Jákoba, vidíte, jak Bůh najednou začíná připravovat jednotlivé kroky. Ale tam to začíná, umět to uznat. A to je otázka i pro tebe a pro mě. Seš na správném místě? Například to i v tom těle Kristově, znáš svoji roli v tom těle? Nebo jsi jenom posluchač a možná i kritik, který jenom kriticky posuzuje, jestli to bylo všecko na úrovni pověděné. Tady si každý z nás musí položit tu otázku. Jsi na správném místě? Jsi opravdu tam, kde tě chce mít Bůh? To je to první, to je to, když chceme vědět, co to znamená pokořit se. Začíná to tím poznáním. Jákob to poznal a rozhodl se, ano, odcházím. Jdu tím směrem, abych se vrátil na to místo, které Bůh určil Abrahamovi. A pak tam říká, pak je tam druhý a začne se modlit. To znamená jinými slovy, začnu navazovat znovu kontakt s Hospodinem, aby mi dal milost, aby mi ukazoval, jak dál. Jak dál. Začnu k němu volat a prosit o milost. Rozumíte mi? Jsem jinde, než jsem měl být. A trhá to mé srdce, že mám jít od zdroje požehnání. Vždyť mi tam bylo dobře. To není jednoduché rozhodnutí. Modlit se, že? A pak je tam vyhledávat mě, bude mě vyhledávat. To znamená, bude dělat všecko proto, aby byl před Božím trůnem, před Boží tváří, aby rozuměl těm cílům, aby srdcem rozuměl, kam mě to Bůh vlastně vede. To jsou důležité kroky. A potom tam přichází to, že se odvrátí od svých zlých cest. Že opustí zlé věci. A když se podíváte na Jakoba, co to znamenalo? To byla jeho cesta. Vzpomínáte si, kde to končilo? U potoka jabok v noci s ním zápasil, že? Boží posel s ním zápasil. Já jsem přesvědčen, že to byl Kristus. A tam prožil hluboké věci. Víte, co tam prožil? 21 let jsem byl mimo. A 21 let můj bratr trpěl, protože jeho srdce je plné nenávisti mě zabít. Můj bratr trpí 21 let pro můj hřích. Už najednou se neobhajoval před Hospodinem. Už se neobhajoval. On najednou viděl, co způsobil svému bratrovi. A neobvinuje toho bratra. Ty mě nenávidíš. Ty mě nenávidíš, tak co já s tebou? Ne. Já jsem ti ublížil, protože jsem do tebe svým postojem zanesl tuto nenávist. A ty 21 let nemyslíš o ničem jiném, než jak mě zabít. Jak se mi pomstit. To je hrozné žít 21 let v takovým přemýšlení, ne? A Jákob to tam vyznává před Hospodinem a proto mu tam ten Boží posel řekl, dobře si zápasil s Bohem i s lidmi. Dobře si zápasil. Čili tam Jákob potřeboval opustit svoji zlou cestu. On věděl, že si musí dát do pořádku narušené vztahy. On věděl, že si to musí dát do pořádku. A taky potom ráno už ujedná úplně jinak a jde vstříc Ezaovi, že? Úplně jiným způsobem jedná. To znamená, opustil starý způsob myšlení a opustil i to, že se stále ospravedlňoval. Vždyť mě šlo o to Boží zaslíbení. Vždyť já jsem pořád usiloval o to, aby se naplnilo to Boží zaslíbení. Přece já jsem jednal v zájmu Božím. Ale Bůh se musel přivést nejprve k zlomení jeho srdce. Zlomení jeho srdce. Rozumíte tomu, co to znamená? Teda odvrátit se od svých zlých cest. Tak jestli dovolíte, já bych už opravdu nechtěl pokračovat. Je to úžasná volba jít cestou duchovní obnovy. Je to velká, velká výzva. Jde jenom o to, abychom to správně chápali a uvědomili si vlastně, o co to stojíme. Já bych byl rád, kdybychom v této chvíli byli ochotní, ale není to prosím vás povinnost. Uděláme takový prorocký úkon v tom smyslu, že chci vám rozdat papíry i tušky, já vám budu klást otázky a byl bych rád, kdybyste na ně upřímně odpovídali. Jestli prožíváte potřebu něco odložit dneska, něco odložit z toho, co jsme tady si předložili v těch určitých principech, pak to můžete napsat na ten papírek a potom, až bude proto čas, tak tamhle je kříž a pod křížem je košík a tam to můžete odnést. Prosím vás, je to anonymní. Nepodepisujte se pod to. Je to váš vztah s Bohem. Vy si chcete řešit svůj vztah s Bohem. To není pro nás, pro lidi. To je vaše výpovědi. Ale chci vám dát prostor, že můžete jít dneska k Ježíši, ke Kristu. Ten kříž je symbolem, že Pán Ježíš je tady a můžeme tam přinést to, co nás tíží, to, co máme my odložit. Může to být strach, že jedna z těch otázek je, ano, mám strach z těch nových věcí. Tam potom bych byl rád, abychom měli vyjádřit v prosbě, že chci za osvobození. To může být na tom papírku napsané. Ano, chci, Pane, já potřebuji tvé vysvobození. Já mám obavu, já mám strach. Ale také tam bude otázka, jsem na správném místě v těle Kristově? A odpovědí je, chci znát své místo, pokud ho neznám, to své místo, tak ho chci ale poznat. Pane, dej mi milost, abych poznal, kde je moje místo. A pokud je nějaký hřích či nesmíření s někým ve tvém životě, tak pokud ano, pros s pokáním a prosbou o milost, aby došlo k nápravě. A tak je tam otázka, uctíváš Boha v duchu a v pravdě? Konáš tu pravou bohoslužbu? Pokud ne, pros o milost a sílu k nápravě. A tak je tam ještě otázka, stačí ti dobrá tradice a bojíš se nových věcí z Ducha Svatého? Pokud ano, pros o odpuštění a milost změnit své myšlení. Moji drazí, pokud opravdu máme prožít duchovní obnovu, potřebujeme změnit své myšlení. Tak znovu podotýkám, je to dobrovolné. Požádám bratry, určitě mají připravené lístky a i tušky. Teď bych byl moc rád, během toho času, než nám to bratr rozdá, tak bych byl rád, kdybychom měli takové stišení před Hospodinem. Pojďme před Pánem se ptát, dotazat, Pane, dovol mi teďka být ve tvém světle.